Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
6:35 oraintxe eta gertuko informazioari tokia egin behar diogu hementxe tokikomen Sakanako Guaixeko Alfredo Álvaro Igoa, gaur gurekin, arratsaldeon Alfred.
Atxaldeon nahi noa, bai.
Bueno, ze, Joseba Eskurdiaren berria, daukazu esakanan bete-betean, poza, bai. Ez?
Bai, poza, bai, poza derra, igandekoa, larun bateko tristura, mendi istripuarekin, baina bai.
Bai, egia esan,
Biak.
Biak, asteburuan tokatu direnak. Eta orain aipatu behar duguna ere gai alaia, ez? Mila kolore elkartea aurkeztu behar diguzu. Zer da mila kolore, Alfred?
Ba, mila kolore da, behar bereziak dituzten pertsonak eta haien senide eta lagunak biltzen dituen Sakanako elkartea. Eta elkartea, badaitu 9 urte, hola? Bai, bueno, martxan guk ezagutzen dugula, sortu arte, pentsatu sukaldeko lana ere tokatuko zela egitea. Eta, bueno, behar bereziak dituzten pertsona hoiei, eskintza bat egiten die, batez ere aisialdian. Eta beste hainbat programa ere uste dut dituztela, eta bueno, horregatik gonbidatu ditugu tarte honetara.
Virginia Ruiz de Egino da, izuzen ere, Mila Kolore elkarteko presidentea. Arratsaldeon, Virginia.
Arratsaldeon, Ainhoa, eta arratsaldeon, Alfredo.
Ondo definitu dugu, zer den zuen elkartea?
Bai, zalantzari gabe, oso ondo, Alfredo. Bai, eso gutzen gaitu eta horrezagatik oso ondo esan du.
Kuadrila hundi bazarete, eta uste dute alaitasuna ekarri nahi duzuela. Falta zenuten alaitasuna, horren bila zabiltzate, eta uste dute lortu duzuela.
Bai, zalantzari gabe. Bai, orain dela 9 urte, bai, ni naiz presidentea, baina lehenengo naiz ama bat, ez? Orduan, orain dela urte batzuk ikusi genuen Sakanan ez zegoela haientzat behar bereziak dituzten pertsonarentzat gauza asko. Orduan, hasi ginen proiektu hau martxan eta hasieran oso gogorra izan zen. Ni konparatzen dut eta momentu hontan gogorra ere San Donato igotzen bazara bezala, mendi polita, gure mendia, baino da gogorra, ez? Hasieran oso bakarrik hasi ginen amatxo batzuk, baina gero bidean bilatu ginen jendea laguntzeko, esku bat emateko. Eta denborarekin gure elkartea ez zen elkarte gogorra. Poliki-poliki guretzak izan zen mila kolore elkartea. Hori eman zigun voluntarioak, ez? Jende gaztea, jende ona, jende polita, eta hasieran Sakanaren ezgaituaren elkartea eta orain mila kolore elkartea.
Eta mila kolore horiek erakutsi zituzten Alfre urriaren 26an, festa egin zutenean.
Bai, ala da, lakuntzara deitu ziguten, venga, mila kolore eguna egin behar dugula, eta aiba, joe, hauek, zein dartxu da biltzan, eta, bueno, ez dakit, Virginia, nolaz mila kolore eguna, oze?
Bai, posula izan zen, bapatean, bueno, laguntzako pertsona batzuk, alkatea, eta beste pertsona batzuk izan zigun, nahi duzu egitea egun bat behar berezia dituzten pertsonarentzat eta dirua lortzeko zerbait elkartean egiteko edo lortzeko, eta bueno, nola ez, esan zigun, nola ez, bai ez, eta izan da oso egun polita, oso esperientzia polita Sakanan.
Ze prestatu zenuten, kontatu.
Bueno, izan da, hilabete batzuk oso gogorra, baino laguntzako pertsona gure ondon edo gure aurrean egon dira laguntzen, eta atera zen egun bat, bueno, goizean egin genuen tailer batzuk, gero egon zen Castillo Zintzablez eta gauzak umeak eta jende gaztea gustora egoteko, gero egin genuen bazkari bat, eta oso, bueno, juntatu ginen jende asko eta oso ondo atera zen, eta gero arratsaldean izan de gure seme alabaren momentua. Bai, haiek egin zuten oso dantza polita, dantzari makin, dantzarima da Sakanako dantza talde bat, eta izan ze oso polita, porque izan zen bailarinas profesionales eta gure zene alabak talde bat egiten, dantza egiten. Eta gero Oskarrekin egin zuten batukada. Uh-huh. Eta, bueno, jendea gelditu zen harrituta nola bere zaitasunak nola dantza, nola musika ateratzen dire. Eta gero nola ez egon zen motxila 21.
Hori esan behar nizun, musika aipatu eta motxila 21okoak antxe jarri zuten kolorea baita ere, ez da?
Ba, kolorea, plaza, eguraldi txarrarekin beteta eta oso esperientzia polita. Esan zen oso egun polita. Behar berezia dituzten pertsonarentzat eta gero denontzat, ez? Pasatu ginen oso egun polita eta oso esperientzia ona izan da.
Bai, ze Virginia, behar bada, ba, hezkuntzaren aldetik eta osasunean eta beste hainbat gauzatan aurrera pausoak eman direlako, zure alaba bezalako personentzat, baina aisian hor askotan falta izaten da, ez?
Bai, bai, oso elkarte, Nafarroan oso elkarte hona dare, ez? Eta gehienak, eta gauza gehienak, momentu hortan gainean, hasi ginenean, Iruñan zegoen. Eta jo, guretzat, Iruñara juteko azialdea egitera oso saia izan zen, eh? Orduan, pentsatu genuen, zergatik ez Sakanan, Altsasun gure herrietan, eta hola hasi ginen egiten. Eta horrezetareko guretzat importantena izan da, eta izango da voluntarioak. Mm-hmm. Bai.
Virginia, eta bueno, voluntarioekin lehen aipatu duzu, dantza, aipatu duzu batukada, baina zer duzu, ze aisialdi eskaintza duzu ba, zuen seme alabendako?
Bai, eskaintzen dugu gehiena, posibilidad o kalera eta haien arte egoteko, ez? Osea, gurekin egoten dira egun osoa, aste osoa eta haiek denborarekin behar dute beste pertsonekin egotea. Behar dituzten behar bereziak dituzten beste pertsonarekin egotea eta gero voluntarioekin. Haientza dira, bueno, importantena, eh? Orduan, beharrezkoa da gauzak egiteko. Mm-hmm. Adibidez, piztinara jutea, pasio bat ematea, zinemara jutea, teatroara jutea, zerbait herritan inaureteriak, festak, baldin badare, pues, juteko eta disfrutatzeko beste bezala, gazteak edo beste batzu bezala, ez? Mm-hmm. Bai.
Baita, okerrezpanago, baita San Silvestrea ere.
Baita San Silvestre eta gustatzen zaio bere kamiseta, elkartearen kamiseta jantzi eta, bueno, korrika eta llegatzen dira, bueno, oso pozik. Bai, egia da.
Aipatu duzu, Virginia, voluntarioak, ez dakit, eta gazteak direla, esan duzu, baduzue kuadrilla bat, orduan, hor, elkartean mila koloren.
Bai, ja, azkenen kuadrilla bat bezala da, ez? Ja, daramagu urte batzuk, beti behar dira voluntario gehiago, porque batzuk etortzen dira, beste batzuk hon behar dira, batzuk ikasten, bueno, universitatean ikasten ari dira, eta ezin dira, ezin dira egon beti, ez? Baina voluntarioak dira gure esentzia eta kuadrilla bat egiten eginda dago ba.
Alfred, gainera uste dut bueno, erakunden aldetik eta ba Sakanako agintariak eta bultzatu zutela eta egiten dutela alduten neurrian, baina erronka txiki bat ere jarrita zeukaten, ezta? Mila kolorekoek ibilgailu bat edo, ez da behar?
Bai, behar dugu behar dugu, barkatu, eh? Behar dugu furgoneta bat, eh? hori galdetzen ari naiz bai barkatu, eh? Ezke, justo mire alaba, behar berezia dituen alaba, ailegatu da etzera eta orduri jarri naiz. Justo kirola etortzen. Bai, bai, barkatu momentu.
Bai, lasa.
Bueno, bos aurrelakoa gertatzen dira, ez da? Virginia,
bai, bai.
Lasai emakumea, bera, bueno, zure alabak ere badauka, irratira etortzeko aukera eta modua.
Justo ailegatu da eta bueno, baino ja, jarraitzen da. Bai.
Bueno, hortaz behar duzu ibilgailua gurdbitxoak eramateko modukoa.
Hori da. Behar dugu hori furgoneta bat haiek eramateko eta gero hori zila ere eramateko ordun da, bueno, adaptada, ez? Ordun diru asko behar da. Behar genuen hori erosteko eta justo mila koloren egunagatik lortu dugu. Bueno, importantena da esatea, jende asko eta lantegi asko eman du dirua, baino esan behar du Sakana Growth Kooperatiba eman duela dirua porgonotea osoa erosteko. Eta gero diru gainetik erabiliko dugu lortutakoa furgoneta hori mantentzeko eta gero elkartean beste aktibitate batzuk eta gauzak gure gazteekin egiteko. Bai, orduan eskerrak ematen hemendik eskerrak ematen diet jende guztioi, porque batzuk diro asko, beste batzuk diro gutxi, baina izan da bueno, oso esperientzia ona eta esan behar dut Lakuntzako jendea dela
mila koloretakoa baita ere.
Bai, bai, mundiala. Ez que egia da, egia da. Jende guztia, eta, bueno, Sakanako guztia, baina Lakuntzan izan da oso ezazteko, esperientzia
ona. Bukatu beharra daukagu, Virginia. Minutuak agortu ditugulako, baina eskerrik asko, mila kolore zer den azaldu izanagatik, Alfre, zuri gaia ekartzeagatik, eta Virginia, eman musu bat, zure alabari bide batez, gure partez.
Eskerrik asko, egian, eskerrik asko.
Agur, Alfre, urren arte.
Agur, agur.